وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.
Na kundi moja katika miongoni mwao liliposema, enyi watu wa Yathrib, hapana kukaa nyinyi, rudini. Na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa mtume kwa kusema, hakika nyumba zetu ni tupu. Wala hazikuwa tupu, hawakutaka ila kukimbia tu.